La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. În cadrul summitului șefilor de stat GUAM de la Chișinău, ieri au fost semnate două documente, între care declarația în numele democrației, stabilității și dezvoltării. Ucraina va prezenta planul de reglementare transnistreană în 3 săptămâni. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a salutat inițiativa de reglementare a crizei înistrene lansată de Kiev. Bucureștiul s-a declarat dispus să participe la negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean.
Din partea Bucureștiului vedem o politică destul de consistentă de sprijinire a poziției Republicii Moldova. Trebuie să vedem cum acest parteneriat care se vrea acum relansat va ști să aducă niște rezultate atât în evoluția relațiilor pe plan bilateral, cât și asupra evoluției de pe plan regional.
E de părere ex-prim viceministrul de externe Iurie Leancă. A mai rămas puțin până la 9 mai, zi când se vor împlini 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Despre efectele acelui război pentru lumea întreagă, despre ororile ce au urmat, ne vor vorbi martorii de excepție.
Pe măleșteni i-au luat ediția de la noi, au venit rușii și pe oamenii îi luau în ochii și cum erau încălțați în cămașile și ele negre, așa cum erau și băgat drept la șerpeni. Mii de oameni din partea astea au fost acolo.
Pe șoseaua din Țiganca curgea sângele ca apa, cu targa că eram morții, când plângeam cu toții. Aici care au murit, aici soldații, ăștia au fost cărați undeva într-o râpă acolo spre Stoia.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Președinția OSCE, deținută de Slovenia, cât și Statele Unite ale Americii, au sprijinit apelul Republicii Moldova de a trimite observatori internaționali pentru monitorizarea situației de la Doroscaia. Se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău. Potrivit surse citate, comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu tensionarea situației din zona de securitate, după ce delegația Republicii Moldova, pe lângă OSCE, a informat vineri Consiliul Permanent despre blocarea accesului săranilor din Doroscaia la terenurile arabile ce le aparțin. Cetățenii Republicii Moldova vor putea obține gratuit și fără invitații vize pentru Lituania. Această procedură de facilitare a regimului de vize între cele două țări a fost semnată vineri la Chișinău de ministrii afacerilor externe. Agenția de monitorizare a presei din România și Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere au organizat în centrul Bucureștiului o manifestație de solidarizare cu cei 3 ziariști români răpiți în Irak. Vineri, gruparea care îi ține, ostateci, a cerut retragerea trupelor române din Irak. În absența unui răspuns pozitiv în decurs de 4 zile, au amenințat răpitorii, ziariștii vor fi executați.
Chișinăul a găzduit întâlnirea la vârf a GUAM. Una dintre principalele probleme discutate în cadrul reuniunii a fost cea a securității regionale și a conflictelor înghețate din regiune. În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Iurie Leancă, ex-prim viceministru de externe. Cum vi s-a părut această reuniune?
Încă nu am răspunsul la întrebarea ce se vrea GUAM-ul. Se vrea un fel de grup de la Visegrad care a reunit în anii 90 țările din Europa Centrală de o singură dorință de a se integra în NATO și în Uniunea Europeană, sau este un alt fel de CSI, dar cu un alt hegemon. Pe de o parte, sunt anumite semnale care vorbesc în favoarea creierii aici a ceva similar cu grupul de la Visegrad, fiindcă constatăm inițiativa propriu-zisă a apărut nu de sus, ca să zic așa, ci de jos, a apărut la Viena în cadrul dezbaterilor în problema armelor convenționale, problemele flancului de sud, apărut fiindcă experții din delegația noastră simțeau aceleași preocupări, aceleași pericole, au format aceleași interese. Există aceleași preocupări la nivel geostrategic. Aceste țări care se întâlnesc în GUAM și-au propus obiectivul integrării în Uniunea Europeană, unele în NATO, altele mai puțin. Se confruntă și cu conflicte separatiste, unele în forme latente, cum ar fi Ucraina, altele în formă deja în puternică derulare.
La această reuniune de la Chișinău urma să fie prezentat un nou proiect de soluționare a crizei înistrene elaborat de Ucraina. Însă președintele Victor Iușcenco a făcut publice doar câteva principii. În opinia liderului de la Kiev, rezolvarea diferendului presupune în primul rând democratizarea regiunii înistrene.
Maniera în care liderul de la Kiev a înțeles să pregătească acest plan și propunerea pe care dânsul le-a sonorizat la Chișinău denotă anumite reminiscențe ale CSI-ului, când un stat care se vrea hegemon într-un fel sau cel care dictează și stabilește regulile nu înțelege că trebuie să fie discutate orice problemă, mai este atât de importantă cum ar fi pentru Republica Moldova, dar și pentru alte țări din această organizație a Azerbaijanu și George, e bine să fie discutat într-o manieră transparentă, prin angajarea din prima fază, atunci când se anvizajează ceva la Kiev, reprezentanților puterii, astfel încât atunci când se vine cu o propunere, deja se respecte interesele fundamentale ale statelor care sunt avizate. Se accesează doar pe democratizarea Transnistriei și evită să formuleze răspunsul la relația dintre Tiraspol și Chișinău. Sunt anumite elemente pe care categoric n-ar trebui să le respingem de la bun început, sunt și altele care mă derutează. S-a discutat foarte, foarte mult timp despre ideea monitorizării la frontiera dintre Ucraina și Moldova pe segmentul Transnistrian. Propunerea Kievului de a invita OSCE-ul să monitorizeze pare a fi una foarte binevenită. Dar hai să ne ducem aminte că OSCE-ul este un organism unde toate deciziile se iau prin consens și o anumită țară poate să blocheze, să zicem, Rusia. Și de ce să căutăm alte precedente? Să ne aducem aminte că recent, în cadrul OSCE-ului, iarăși s-a discutat problema monitorizării frontierei dintre Georgia și Rusia și doar pe motivul că Rusia a blocat această inițiativă, tot ce s-a putut înainte de aceasta, în sensul monitorizării acestui segment extrem de periculos, a fost un moment distrus. Cred că este foarte important pentru Chișinău, pentru țările care sunt interesate, dar și pentru vecinii noștri, și România, și Uniunea Europeană și SUA, să se implice acum într-o fază de elaborare a acestui plan pe care președintele Ucrainei, dacă am înțeles bine, urmează să-l prezinte în 3 săptămâni.
Cum trebuie să arate formatul de negocieri?
Acum și președintele ucrainean s-a pronunțat în favoarea modificării lui din antenarea Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. Am remarcat, bineînțeles, că domnul Ivanchenko nu s-a referit la implicarea României. Poate a fost doar un lapsus, poate a fost o omitere intenționată. Urmează să vedem. Deci e o anumită evoluție înspre bine. Urmează să vedem și reacția Moscovei. Și în sensul ăsta sunt foarte curios să vedem cum se va derula summitul dintre Uniunea Europeană și Rusia programat pentru luna mai.
Declarația făcută de președintele României, Traian Băsescu, pare se că a fost în concordanță cu ceea ce declara anterior președintele Bunea. Va accepta un proiect de autonomie pentru regiunea nistreană și nu o federalizare a Republicii Moldova.
Din partea Bucureștiului vedem o politică destul de consistentă. Trebuie să vedem cum acest parteneriat care se vrea acum relansat va ști să aducă niște rezultate atât în evoluția relațiilor pe plan bilateral, cât și asupra evoluției de pe plan regional.
Iurie Leancă, expert în materie de politică externă, fost prim-viceministru de externe.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
După 6 decenii de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, foștii soldați au ce povesti, mai ales când acești ostași sunt frați de sânge, dar au luptat pe fronturi diferite. Colega Elena Cioina relatează.
Frații Mihai și Miron Proca sunt originari din satul Budești, municipiul Chișinău. Ambii au luptat în cel de-al doilea război mondial. Deși ar putea să-i uimească pe unii, împrejurările de atunci au făcut ca ei să fie înrolați în armate dușmane. Mihai, care avea doar 18 ani în armata sovietică, iar Miron de 24 de ani în cea română, armată care o bună parte a războiului a fost aliată Germaniei, Mihai Proca.
Cum ne-a luat în 44, ne-a dus în Obruci și am stat o lună jumătate acolo. După aceea ne-a luat și ne-a băgat pe front. Eu am chicat la artilerie. Noi trebuie să înaintăm contra nemților și dacă ei se retrăgea, pe ce tranșee, dacă nu știe ei unde să iei, cum, merge ei. Începe a bate mulți din noi ca uși de aia.
Miron Proca.
Am luptat contra rușii, cu românii. În urmă, dacă rușii s-au dit, i-am dus cu rușii. Am mers mai departe. Am mers, am bătut pe nemții, cu nemții. Am mers încolo, dar când am venit rușii, ne-am abătai la nemții.
Frații ne-au spus că nu poartă pică unul pe altul din cauza războiului, pentru că erau înrolați toți, de voie, de nevoie. Ei sunt de părere că războiul a fost a celor mari și milioane de oameni au murit nevinovați. Mihai Proca.
Și așa erau oameni și noi. Nu s-au mai dus de bună voie nimic. Dacă e cazul, când te duci, trebuie să te duci. Dacă nu te ducei, era și zacon pentru asta. Ne împușca. Am văzut așa, că o fugit de acolo, de pe front. Și dânsul l-a prins. L-a adus și l-a făcut groapa și l-a împușcat și gata.
Când a spus că tragem în nemția cu mașina, eu trăgem în sus, nu trăgem în trejă. Mă temem că eu am să-i împuș pe aici și pe mine unul și alții.
Atât Mihai cât și Miron Proca ne-au spus că ororile pe care le-au văzut pe vremea războiului i-au urmărit încă multă vreme.
E ușidie, era mulți, apoi e grămădie și nu avea cine să-i facă groapă, să-i îngroapă, da, țernă cu buldozerul.
Le puneau cruci, măcar ceva, sau...
Pe urmă le făceai
ei acolo, dar noi nu stăm să vedem, dar noi trebuie să mergem mai înainte. Neamțul rămâne așa.
A fost război, ecoul lui și azi mai este viu. Cămașe vechi, mai noi, amară amintire de la fiu.
La Țiganca și pe multe alte câmpuri de bătălie, unde la începutul celui de-al doilea război mondial au căzut la datorie mii de ostași, scheletele acestora ies la suprafață nu din morminte, că cei nu le au, ci din pământul reavăn. Doamna Eugenia Cojocaru a lucrat aproape 4 decenii bibliotecară la școala din sat. A povestit atâtor generații despre nevoia de a avea grijă cum se cuvine de trecutul și de eroii noștri. Ea îmi spunea că dacă noi i-am uitat, ei ne aduc aminte. Iată ce și-amintește bătrâna trecută de 70 de ani.
Pe șoseaua din Țiganca curgea sângele ca apa, cu targa că eram morții, când plângeam, plângeam cu toții. Aiștia care au murit aici, soldații ăștia, au fost cărați undeva într-o râpă acolo spre Stoianovca. Războiul s-a început la ora 4 dimineața, eram copii. Și auzim noaptea, pe la ora 4. Când ieșim afară, cerul era roșu de bombardament. Tata săra acum, dacă fusese în primul război mondial, în 1914, el de acuși dădea seama și s-a dus săracul și-o găti căruța. Am luat niște sași cu făină, niște brânză și am putut, am rupt perdele la geamuri. Animale vie vite, le-a dat drumul sărașii, i-a deschis porțile. Și măcelul ăsta de la Țiganca a fost așa o nenorocire. Frontul ăsta a fost așa, de se lupta unul cu altul, își vrea unul altul șticurile. Morți erau, dar și de un picioare. Și era pe vale și de la Stoianovca. Multă armată, mulți români au trecut, mulți au murit acolo. Și uite aici, unde florile este Amelie, erau în tranșei. Și în tranșei erau 2 morți. Noi când am venit aici n-am putut să intrăm în casă. Era tot dărmat. Și sus era o mitralieră pusă și întoarsă înspre români în pod. Sovietișii erau obraznici. Și au mai venit încă niște vlasovțe. Vlasovții și ei erau cu niște vite și plecau în România, unde se duceau dracu să iei. O pus-o pe mama să le mulgă vașele. Le-o mulți e cât le-o mulți, dar nu mai pitei. Și-o amenințat-o. S-o dus la tata. Spune tu că ai să faci. Mama zice, știe că învățase la țarul Nicolae Oleacă, știi. Astav-te, măi, vă bujă pe păcoie. Săracul tata s-a pierdusă, că l-a amenințat cu arma. Niște rusoaie le-o chinui sărașele din camera aceea. Erau trei și le violau la nebunie. Una era tinerică, săraca, s-a purtat foarte obraznic și aveau păduchea. Eu te mahala, acolo era una Maria. Și s-a ascuns săraca sub alghea de spălat rufii. Vreau să o violeze. Fără de legile care le-au făcut atunci, am să mor cu dânsele împreună. Românii s-a purtat foarte cum scade și s-a purtat bine. S-a dus frontul încolo, nici n-am știut că sunt 12.000 de morți aici la cimitirul de la Stoianovca. Și era cruși mai mult de 70-60 de centimetri, nu erau de granit, de o culoare surie așa. Era făcute paralel.
Erau înmormântați doar ostașii români?
Și români, dar au fost și sovietici, că au fost războiul atunci, poate au fost și nemți. Erau 12.000, închipuiți-vă. Și era un cimitir foarte frumos, îngrijit. Era suprafața ca vreo 3-4 ari era. De la cimitirul și ala mai jos erau scări, vreo 5 metri de scări văruite în alb, cu colțare de cărămidă de tot văr. Era o frumusață, o bijuterie. După 45-46 și atâta frumusață, o fanfară, când cânta fanfara și noi copii tremuram de emoție.
Ce s-a întâmplat cu cimitirul?
Prin 47-48, 49, când s-a început colectivizarea, acest cimitir s-a distrus de tot. Erau niște analfabeți care și dicta Stalin atunci fâșeu. Că mulți spuneau că Stalin nu-i vinovat. Păi nu era vinovat Stalin, că nu știu ce fac proștii ăștia. Nu știe, dar el a dat ordin și proștii și analfabeții fâșeu. Cum să vă spun?
Și după ce au fost ferme?
Cum să faci? Au fost o purcărie, o nenorocire, o calomnie, o fără de lege, Doamne ferește, să faci așa istorie în fața la acest cimitir. Da, oameni, cu ce au fost vinovați? 12.000 de ființe care au fost luate la ordinul unor neisprăviți ca Hitler și ca Stalin. Au fost luat de lângă soții, de lângă mame, de lângă copii. Asta au fost bătaie de joc. De când s-a făcut Republica Independentă, nu a venit niciun conducător, dragă, nici Snegur, nici Lucinski, nimeni nu vine să vadă aici și. Apoi să vină Băsescu aici, să vadă cimitirul Isălăcu Strome. Și știi ce? Vine să strigă în gura mare, că acum eu cruce și oasele și ele stau fotografieche pe fața pământului. Nu vă închipuiți dumneavoastră oase de oameni. Și-au fost vinovate, doamne? Vă spun cu mare durere. Oare și frații mei care au murit pe front și o semintele lor acolo să-și fi bătut în țările unde au murit ei tot așa bătaie de joc?
A fost război ecoului și azi mai este viu.
Despre efectele acelui război pentru lumea întreagă, despre ororile ce au urmat, ne va vorbi un alt martor de excepție. Să-l ascultăm pe domnul Mihai Timotei din Mălăiești, localitate din stânga Nistrului.
Eu sunt din 34 și asta a fost în 41, stam pe prispă. Am văzut 5 avioane despre Cernița, nu știu ce au fi văzut mișcări, soldați, au mers o mașină și au făcut praf, colb, s-au întors spate 5 încoași. Soara strigă, haideți mai repede să fugim că o să dăie gaze. Ținem în mână un copil, soara alt copil în braț îl ținea și asta nu mai țin minte, mai mult nimic. Când ne-am revenit, îmi curgea sânge pe urechi, pe nas, un bombardament strașnic într-un quartal, 10 bombe au căzut. Era strașnic, destul scânți la Nistru, la Mărgioară și tot războiul. La Nistru, la Mărgioară, of și iară, of. S-au strâns frații grămăjoare, of și iară, of. Și-n mijloc o surioare, of și iară, of. Și plângeau de se omoare, of și iară, of. Război, cui trebuie?
Este adevărat că apa Nistrului era roșie?
Așa a fost, vreau
zic. De sânge?
De sânge. Pe mălăieșteni i-au luat de aici de la noi, au venit rușii și pe oamenii îi luau în ochini și cum erau încălțați în cămașile și ele negre, așa cum erau și au băgat drept la șerpeni. Mii de oameni din partea astea au fost acolo. I-au băgat că se ocupi plasdarmul la șerpeni. Nemții i-au lăsat, i-au trecut și a parte din Nistru, pe urmă i-au dat în apă și merge Nistru roșu. De trupuri și de sânge. Mama mea de la Speiaș, când ne ducem la neamuri, povesteau ce măcelărie au fost. Și acum ne spunea că mă, vasa svobodiile. Cine au vărsat sângea noștri, cine au luptat moldovenii, la vreo 800 de mălăieșteni numai. Noi nu eram pregătiți absolut nimic. Închipuiți-vă copii, oameni și cad bombele peste dinți, fără nicio pregătire. Și principalul și mai strașnic, nu noi, dar și soldații singuri, nu erau pregătiți. Scânta când cu cela pe atunci, «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ, за свободную родину встанет, пролетит самолет, застрочит пулемет, скажите, мой, кыти, уйти, ку туата, ясты, идеологии». De superioritate, de pregătire tehnică, tot era minciună. Tot poporul amăzit, ca să mă înțelegeți, și nu numai din partea asta. Și sarmanii românii erau amăziți. Și ei veneau acolo și, domnule, păi, două meri într-o păsma, m-am pornit la Moscova. Unde, mă, domnule, să departe Moscova, la noștri glumei. Nu, nu, aici e după deal. Unde sarmanii zgădați? Păi, să eliberăm Moscova și ne ducem acasă la copii, că avem neveste și copii sarmanii. Știți, la Odessa, acolo, la Dalnic, două cimitiruri de sute de hectare. Toți de români. În 40 22 iunie, da, s-a pânt războiul și pe data de 27 noiembrie cade Odessa. Deci știu eu data asta că niște băieți s-au rupt cu o bombă teribil, groaznic ce au fost. Copiii, ferește Dumnezeu, câți au fost ușii și omorâți. Cum să uiți așa ceva? Am scris, am și poezii despre asta. Pe urme de război, eu am găsit un toc. Dar când am dat să scriu, el m-a împroșcat cu foc. La mărul din grădină găsesem și o carte și am înțeles că e mine când mă băteam cu moartea. Dar câți micuți ca mine, nu s-au sculat deloc, mergând pe cele urme de moarte și de foc. Și azi la fiecare un pom de-am sădi, n-ar încăpi în țară grădini de-am flori. A trecut prima dată românii, când i-au întâlnit cu pâine și cu sare la noi românii. La noi nemții n-au fost aici. La noi nemții numai când i-am fugit. înapoi. Au venit nemții, pe urmă au venit a noștri, rușii. Când noi așa doar suntem sovieti, și eu de bombardamentele germane, de avioane, ferește Dumnezeu, era o panică totală. Lumea nu aștepta război. Lumea era pașnic și aștepta să se împlinească acel pact Ribbentrop-Molotov. 10 ani de zile de pace și de neagresiune și să nu ducă război. Și poftim. Războiul n-ar fi fost pornit de nemți dacă la noi aici nu se făceau anii și aia 37, 38, 39 acea agresiune a Partidului Comunist a KGB-ului. Aici fiecare al treilea om a fost deportat. Duș în Siberia.
9 mai vă amintiți cum a fost întâlnită ziua asta?
Veneam de Covaca, flămând, zoios, ca așa îmblam noi, copiii războiului. Și parcă-l văd pe un băiat a unui activist, a lui Nikita Vasilievici Ciumacenko, cel care a deportat lume multe. De pildă, când foamea mă întreabă, Timoșa, ce ai mâncat azi? Zic că am mâncat turtă, dar de ce turta era? Din Malai. Gata, tatăl a fost alungat de la semănătoare. Pentru numai că am spus că am mâncat turt de Malai, înseamnă că tatăl a luat un băznal de Malai, ne-a lăsat casa, am rășnit. Și atâta este băiatul iasă înainte și sare într-un picior, s-a înțarcat bătălia, s-a înțarcat, adică s-a împăcat bătălia. Prima informație am primit-o tot de la dânsul, de la fiori, de comuniști, de la comuniști.
Și totuși la 9 mai a fost victorie?
Victoria chiar nici Stalin n-a proclamat-o. Ei au fost pe ascunsă. Victoria a venit acum când cu Brejnev. Cei de luptat toți au murit. Până în sfârșit că noi am biruit, pe cine am biruit? Ei, hai să spunem că noi am biruit fașismul. Și dacă noi am făcut așa greșeli, că le-am pus cizma după cap, până ne-au alungat și din Ceoslovacie și din Vengria și din toată Europa și din toată Iugoslavia și poftim, nu așa, dar cu piciorul în fund ne-au tras la toți. Și până în ziua de azi, nu ne stimează nimeni. Ce fel de biruință asta? Asta e biruință?
A fost război ecoului și acum mai este vin. A fost război, a fost război.
În timpul Uniunii Sovietice au fost făcute foarte multe filme despre cel de-al doilea război mondial. Asemenea, pelicule cinematografice au fost făcute și la studioul Moldova Film din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Mai multe amănunte aflăm de la colegul Dumitru Crudu, care zilele acestea a vizionat mai multe filme produse la studioul Moldova Film.
Acesta este un mic fragment din filmul Cetatea, unul dintre cele mai reprezentative filme despre cel de-al doilea război mondial produse în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Acest film, regizat de Vasile Pascaru, unul dintre clasicii genului la Chișinău, se dorește a fi o parabolă a rolului armatei sovietice în eliberarea popoarelor europene. Acțiunea nu se desfășoară la baștina regizorului, ci în fosta Iugoslavie. Un grup de savanți de renume din Europa care au refuzat să colaboreze cu regimul fascist sunt închiși și torturați pe o insulă izolată, de unde nu au nicio șansă să evadeze. Soldații fasciști vor să-i lichideze, tocmai pentru a-i salva pe savanți, fără de care viitorul științei europene este de neimaginat. După cum afirmă unul dintre personaje, pe insulă este trimis un desant special. După un șir nesfârșit de peripeții, savanților li se redă libertatea. În mare, aceasta este fabula filmului. Dar la o privire mai atentă descoperim că filmul este o colecție de clișee și este tributar propagandei sovietice, după cum ne-a spus criticul de film Larisa Ungureanu.
Cineaștii noștri atunci nici nu puteau altfel, în anii 70 era practic imposibil să apară alt tip de filme. Era un dictat total al lui Bodiu.
Primul lucru care îi se cerea unui regizor care făcea filme despre război era să ilustreze ideologia comunistă și să prezinte un soldat sovietic neînfricat, cinstit, dârz, onest, gata să-și sacrifice viața în orice clipă în numele idealurilor sovietice. Dar cum este ilustrată această imagine șablon care a traversat toată cinematografia sovietică în cazul acestui film? Acest clișeu este exemplificat printr-o scenă aproape simbolică. Toți soldații sovietici trimiși pe insulă sunt capturați de soldații fasciști, iar singurul care rămâne liber este comandantul sovietic. Ei bine, în timp ce câteva regimente escortau pe prizonierii care urmau să fie împușcați, comandantul sovietic, de unul singur, luptă împotriva sutelor de soldați nemți și culmea reușește să-și elibereze camarazii, ceea ce în viață pare incredibil, ca un singur om să învingă o armată întreagă, în filmul lui Pascaru este posibil, dar este posibil pentru a releva cât de puternic, cât de temerat și de măreț este soldatul sovietic.
Născută într-o familie mixtă, mama ucraineancă, tatăl bulgar, Masha Ceprazova vorbește perfect românește. Este elevă la liceul Dimitrie Cantimir din capitală. Mai e și dansatoare la clubul de dans modern și de estradă. Masha Ceprazova este autoarea tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, seara după repetiție, mă întorceam acasă cu o față de victimă, oftând gata să mă plâng cât de tare am obosit. Dar m-a oprit ceea ce am văzut acasă. De fapt, imaginea aceasta o văd zilnic în ultimele luni. Mama își face temele pentru acasă. Abia acum a reușit să facă ceea ce a dorit mereu, să învețe limba română. Doar ea știe cât a costat-o, motivația ei e simplă. Îmi place. Mut la dânsa cum luptă cu verbele și substantivele, cum din ce în ce mai bine pronunță cuvântul soare, cum citește toate anunțurile prin oraș și mă întreabă cum o să fie una sau altă română. Cum până târziu rămâne să se pregătească pentru lecția ce urmează, mă uit la dânsa și mă mândresc cu ea. Marți. Azi am scris un eseu despre poetul Maiakovski. Deși timpurile s-au schimbat, dar opera lui totuși a rămas în programul nostru școlar. E o temă destul de discutabilă, căci Maiakovski și azi e analizat printr-un aspect mai mult sau mai puțin ideologic, dar am scris ceea ce de fapt credeam, fără să-mi fie frică, și am fost ascultată și înțeleasă. Ba mai mult, am primit și o notă bună. Poate e un mit inventat de copii că profesorii nu acceptă opiniile care se deosebesc de ceea ce scria în manuale timp de 40 de ani. Un mit care le dă prilej să nu-și pună creierul în mișcare. Ultima picătură a fost o lecție de istorie pe care am avut-o la sala cu calculatoare. Un proiect absolut nou creat de profesoara noastră de istorie. Această lecție la tema mari descoperiri geografice o vom ține minte pentru mult timp. Hărți, imagini, muzică, secvențe din filmul Pirații Mării Carib și totul a fost realizat de către dumneaei. Ne-a arătat tuturor că un adevărat profesor nu poate rămâne în urma tinerilor. Avem noroc. Ne învață profesorii cărora chiar le pasă de noi, dacă mai mulți dintre ei ar fi la fel. Am primit vești de la un bun prieten al meu care susține tezele de pretestare la universitate. Țin pumnii pentru el. Mă gândesc cât de repede trece timpul. Nu de mult ne făceam planuri. Eu visam să devin jurnalistă, să fac parte din echipa lui Leonid Parfionov la vestita emisiune na Medni. El urma să fie un nou Zidan. Mi-a promis deja un interviu exclusiv după primul său mare meci. Dar cu timpul a fost închisă emisiunea na Medni, a plecat Parfionov, nici eu nu mai visesc să devin jurnalistă. Prietenul meu a fost nevoit să plaseze fotbalul pe locul 2. Miercuri. Am urmărit un reportaj despre o școală de jurnaliști deschisă în Spania. Atmosfera de acolo mi-a amintit despre unele cursuri la Centrul Independent de Jurnalism pe care le-am frecventat acum câțiva ani. Am fost noi, 12 tineri entuziasmați, cu creioane și carnete în mână, gata să pornim la acțiune, și un american în toată puterea cuvântului, adică un om pentru care discursurile despre libertatea cuvântului nu sunt doar vorbe goale, sunt realitate, sunt principii de viață. Încercam să-l convingem că la noi, în țară, un jurnalist nu se vinde, ci încearcă să supraviețuiască. Nu ne-a înțeles. Îi povesteam că în Moldova situația e diferită, că oamenii se gândesc mai întâi la ce vor mânca mâine. Nu ne-a înțeles. Și e bine. E bine că sunt pe lume oameni care pur și simplu nu pricep cum poate cuvântul a supraviețui să stea lângă cuvântul om. Dar și nici atât de rupt de realitate nu e. Căci primul cuvânt pe care l-a învățat românește a fost mită. Abia acum mi-am dat seama ce era de fapt cel mai important la aceste cursuri. Un om în fiecare an face tot posibilul, se străduiește din greu ca să vină în Moldova și să le vorbească tinerilor noștri că e bine să ai o opinie proprie. E bine să gândești, e bine să fii de partea adevărului, chiar dacă nu ești un jurnalist, doar că invers nu se poate. Joi. Seara am fost la un concert extraordinar cu Ștefan Bănică Junior. Mai mult de 2 ore de muzică live, dansuri aiurite și rock and roll. A fost o petrecere ca între prieteni, în stilul anilor 50, cu atâți invitați cât au încăput în sala Palatului Național. Am văzut pe scenă vreo 8 persoane care pur și simplu făceau ceea ce le place cel mai mult în viață, adică cântau rock and roll. Sala a înnebunit. Noi, generația Next, nici nu ne imaginăm cât poate fi de wow. Vineri, mă pregătesc pentru o conferință orășinească cu tezanță Muncă Talent. Împreună cu colegii mei din clasă prezentăm o lucrare foarte neobișnuită la limba și literatura română. Un ololing care manifestă interes față de limba română mereu e primit cu mirare, dar și cu foarte multă atenție și grijă. Deși totuși mai întâi vine uimirea. Vorbești cu un om românește și când află că studiezi la un liceu rus, acasă vorbești rusește, crede că glumești. De ce oare? Cred că depinde de mai multe lucruri. În cazul meu e vorba de noroc. Am avut avut noroc de profesor de la bun început. Azi am o profesoară superbă la limba română care e în stare să-l facă pe oricine să vorbească românește, dar celor care vor le poate ajuta chiar să și gândească românește. Iată, s-a și terminat săptămâna aceasta neobișnuită când îmi urmăream viața de zi cu zi cu mai multă atenție ca de obicei. Vor urma încă 7 zile, pentru mine vor fi ultimele când oficial voi mai fi copil. Peste o săptămână împlinesc 18 ani. Oare chiar din dimineața aceea mă voi simți mare și independentă?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne orientăm.